რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენ. თავდაპირველად მოკლედ უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. Цухел Украинის აღმოსავლეთში антитеррористული ოპერაციის ზონაში ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. რუსეთმა დიდი საავიაციო სამხედრო მანევრები წამოიწყო ყირიმში, ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. აზერბაიჯანში ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 6 პირი დააპატიმრეს. საქართველოსი ჟურნალისტ ირაკლი გედენიძის ცემაზე ერთი პირია დაკავებული. აღმოსავლეთ უკრაინაში ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში წუხელ ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა. ამის შესახებ უკრაინის გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა ვლადისლავ სელიზნოვმა ხუთშაბათს ყოველდღიურ ბრიფინგზე განაცხადა. ამავე წყაროს თანახმად გამვლილ დღეღამის განმავლობაში უკრაინის არმიის პოზიციებს პროსულად განწყობილი სეპარატისტების სამხედრო დანაყოფებმა 40-ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ადმინისტრაციაში კი უკრაინას ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში და აცხადებენ, რომ მათ პოზიციებს 10-ჯერ გაუხსნეს საარტილერიო ცეცხლი დონეცკის აეროპორტისა და სოფელ სპარტაკის მახლობლად. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭოს ხელმძღვანელია, აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა უნდა მიაწოდოს შეიარაღება და საბრძოლო ტექნიკა უკრაინას, წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთის შემდგომი იერიშების მოგებიება შეუძლებელი იქნება.
War is much more complex than just war on the ground. This is a propaganda war.
ეს ომი ბევრად უფრო თულია, ვიდრე უბრალოდ ადგილზე მიმდინარე ომი. ეს არის პროპაგანდისტული ომი და ის შეეხება ადამიანების გონების კონტროლს. ჩვენ ჯერ კიდევ დასაწყები გვაქვს დაპირისპირება ამ პროპაგანდასთან იმისათვის, რომ დავეხმაროთ რუსეთის ხალხს, შეხედონ თავიანთ ქვეყანას, თავიანთ რეგიონს და შევარჩეროთ რუსეთის აგრესია. რუსული ნარატივის შემოჭრა ჩვენს პოლიტიკასა და მედიაში, განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა 4 მარტს სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე გამოსვლის დროს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე ღებულობს მონაწილეობას დიდ სამხედრო მანევრებში, რომელიც რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძულზე ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში ერთბაშად ტარდება. სამხედრო წყაროსნობით სწავლებაში იყენებენ საჰაერო ძალების შეიარაღებაში არსებულ 500-მდე სახეობის მძიმე ტექნიკასა და აღჭურვილობას, რაც საავიაციო და სარაკეტო თავდასხმების მოსაგერიებლადაა საჭირო. აზერბაიჯანში დააპატიმრეს 6 პირი, რომლებიც ქვეყნის მასშტაბით ტერორისტული აქტების მომზადებაში არიან ეჭვმიტანილნი. ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების სამინისტროს მიერ 4 მარტს გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეჭვმიტანილები, რომლებიც აზერბაიჯანში ისლამური შარიათის კანონებზე დაფუძნებული სახელმწიფო შექმნის მიმდევრები არიან, კონტრტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში დააპატიმრეს. ოფიციალური ცნობის თანახმად დაპატიმრებულების საკუთარ თავს მომავალი ისლამური სახელმწიფოს ამირებად, ანუ ლიდერებად მოიხსენიებდნენ. აზერბაიჯანის მოსახლეობის უმრავლესობას შიიტი მუსლიმები შეადგენენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუდის არაბეთშია და 5 მარტს შეხვდება სპარსეთის ყურის ქვეყნების წარმომადგენლებს. დღის წესრიგშია ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე მიმდინარე მოლაპარაკეების სტატუსი. სამხრეთ კორეაში შეერთებული შტატების ელჩის მარკ ლიპერტის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ამერიკელ დიპლომატს საუზმისტროს სეულში პოსტნეულის საჭრელი დანა დაარტყა ნაციონალისტმა, რომელიც დაკავების დროს ყვიროდა ორი კორეა უნდა გაერთიანდეს და აპროტესტებდა შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ კორეის ერთობლივ სწავლებებს, რომელიც ორ შაბათს დაიწყო. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს მთავრობა გადასახადების გაზრდას არაპირებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადეს ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრებმა ნოდარ ხადურმა და გიორგი კვირიკაშვილმა. მათი განმარტება მოყვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის რეკომენდაციებს, რომ საქართველოს მთავრობამ გარკვეული გადასახადები უნდა გაზარდოს და ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი შეამცირდეს. ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი გედენიძეს ძალადობის გამო თბილისის პოლიციამ დააკავა 1994 წელს დაკავებული მოქალაქე. მას ბრალად ერება ძალადობით ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლა და ნივთის დაზიანება. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულმა პირმა 4 მარტს საღამოს თბილისში ვარდების მოედანზე მიმდინარე აქციისას სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ფოტოკორესპონდენტს ირაკლი გედენიძეს სამსახური მოვალეობის შესრულებისას მიაყენა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა და ფოტოაპარატი დაუზიანა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, ჩვენი ეთერი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio Თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატო სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსავლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:29. დგონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდენაია უძღვები. მართველი კოალიციის წარმომადგენლებმა თანაგუნდელი საკრებულოს თავმჯდომარეობიდან დაითხოვეს. ცხინვალთან მდებარე ნიქოს ბუნებრივი არი უკვე აქვს, თუმცა მოსახლეობა გაზით ჯერ ვერ სარგებლობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. გადასახადების მომატებას არაპირებს საქართველოს მთავრობა, რომელსაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ურჩია გარკვეული გადასახადები გაზარდოს და ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი შეამციროს. ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საბიუჯეტო ხარჯების შესამცირებლად მუშაობა გრძელდება, გადასახადების გაზრდა კი არ იგეგმება.
პირიქით ძალიან სერიოზული განხილვა მიმდინარეობს გადასახადების შემცირების კუთხით, ამიტომ ამ ნაწილში ფიქრობთ, რომ ჩვენ ლიბერალიზაცია გვჭირდება. რაც შეეხება ხარჯების შემცირებას, დიახ, ჩვენ ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ. ალბათ უახლოეს დღეებში იქნება ძალიან მოცულობითი სამუშაოა ჩასატარებელი, მოგესწრებათ, რომ ბიუჯეტის კორექტირების კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ სწორად გავთვალოთ ყველა ხარჯები.
ვიცე-პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის გარდა დღეს ფინანსთა მინისტრმა ნოთარ ხადურმა განაცხადა, რომ მოსახლეობის სოციალური ინტერესებიდან გამომდინარე გადასახადების გაზრდა არ იგეგმება. რაც შეეხება საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას, ნოთარ ხადურის განმარტებით ეს პროცესი შეეხება მხოლოდ მიმდინარე და არა ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ ხარჯებს. დღეს მთავრობის ხდომაზე მან განაცხადა, რომ ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო უწყებებისა და მთავრობის დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისგან არაუგიანეს 16 მარტამდე ელოდება ინფორმაციას ხარჯების შემცირების თაობაზე. მინისტრთა კაბინეტის წევრებს ნოდარ ხადურმა დღეს ასევე აცნობა, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების თვალსაზრისით მცირე ჩამორჩენა აქვთ ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროებს. ფინანსთა მინისტრმა დღეს ასევე განაცხადა, რომ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხების ხარჯვა რეალურად დაწყებული არ არის. მსგავსი ინფორმაციის მიღების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ თანამდებობის ყველა პირს მოუწევს პასუხისმგებლობის აღება შეუსრულებელი სამუშაოების გამო.
გამგებლებს და არჩეულ მერებს გაუშვათ განცდა, რომ ისინი არიან ხელშეუხებლები. მე მინდა მათ ვუთხრო, ძალიან ცდებიან, იმიტომ რომ მათ აიღეს პასუხისმგებლობა ჩვენი პოლიტიკური ძალის მიმართ, პირველ რიგში ხალხის მიმართ, ვინც აირჩია, ასე რომ ვერამე ვერ გაიქცა პასუხისმგებლობას. თუ ისინი არაეფექტურნი არიან და ვერ ასრულებენ დაგესრულებულ მოვალეობას, აუცილებლად მოხდება მათ პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება. მე მინდა ყველამ გაითვალისწინოს ეს მინისტრებმაც და გამგებლებმა მერემო ყველა. არ ვაპირებ ჩვენ, რომ ვინმე არაეფექტურობა იქნას ყურადღების მიღმა დარჩენილი.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე ცენტრალურმა და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაჩქარებული ტემპებით უნდა შეასრულოს ყველა დაწყებული პროექტი, რომელიც ლევანდელი ბიუჯეტის მიხედვითაა გაწერილი. ევროკავშირთან და სამეზობლო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ჩვენ მყარად გავართ ფეხზე. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, რომელიც შეერთებულ შტატებში იმყოფება. მისი კომენტარი მოჰყვა ევროკავშირის გადაწყვეტილებას გადახედოს სამეზობლო პოლიტიკას. ყველა შევახსენებ, ვინც ამ ამბავმა შეაშფოთა, რომ საქართველოს ევროკავშირთან აკავშირებს იურიდიული დოკუმენტი, მას ჰქვია ასოცირების შეთანხმება, და მასში წერია, რომ ცხადია შესრულდება საქართველოს მხრიდანაც და ევროპის მხრიდანაც, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. მისივე თქმით, ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებაა გზა, რომელზეც საქართველო ევროკავშირს შეუთანხმდა. ეს გზა გაგრძელდება და მის შეცვლას და გადახედვას არავინ აპირებს. ევროკავშირის განცხადებით გამოწეული აჟიოტაჟის გამო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ყოლაში ახსენა ისიც, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში გარდა ასოცირების შეთანხმების ხელმომწერების არიან სხვა ქვეყნებიც, რომლებსაც ეს ნაბიჯი ჯერ არ გადაუდგამთ. ამიტომ ნუ დავიყვანთ ყველაფერს, რასაც ევროპაში ამბობენ, რომ ეს ეხება საქართველოს და რომ საქართველოზეა საუბარი. ჩვენ უნდა ვიყოთ მყარად, გვაქვს დოკუმენტი, გვაქვს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა და მიმართულებით უნდა ვიაროთ, განაცხადა დავით უსოფაშვილმა. ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი გედენიძეზე ძალდობის გამო თბილისის პოლიციამ დააკავა 1994 წელს დაბადებული ივანე ბეგიაშვილი. მას ბრალდებდა ძალდობი ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლა და ნივთის დაზიანება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით გამოძებამ დაადგინა, რომ დაკავებულმა პირმა 4 მარტ საღამოს ვარდების მოედანზე მიმდინარე აქციისას ირაკლი გედენიძე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მიაყენა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა და ფოტოაპარატი დაუზიანა. სამინისტროს ინფორმაციით ბრალდებული პირი მიმალვიდან რამდენიმე საათში დააკავეს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ფოტორეპორტიორი ვარდების მოედანზე აშუქებდა სამი პოლიტიკური ორგანიზაციის, რეფორმატორების, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის და თავისუფალი საქართველოს აქციას, რომლის ერთ-ერთმა მონაწილემ ირაკლი გედენიძე პროვოკაციაში დაადანაშაულა, ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და ფოტოაპარატი დაუმტრია. თავის მხრივ პარტია საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ დღეს განაცხადა, რომ ფოტოგრაფის ცემაში ბრალდებული პირი არა პოლიციამ დააკავა, არამედ ის მამამ თავად მიიყვანა სამართალ დამცავებთან, როგორც კახა კუკავა აცხადებს. დაკავებულის მამა გიორგი ბეგიაშვილი მომხდარი ფაქტის გამო პარტიიდან გაირიცხება. თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა ნგუშინ მომხდარი ფაქტი დაგმო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15:05 საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის სოფელ ნიქოში, რომელსაც ოკუპირებული ცხინვალიდან რამდენიმე ასეული მეტრი აშორებს, ბუნებრივი აირი უკვე მიეწოდება, თუმცა მოსახლეობა საწვავით სარგებლობას ჯერ ვერ ახერხებს. ისინი ამჟამად სისტემის სახლებამდე მიყვანას ელოდებიან. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს, რომლებიც ნიქოში იმყოფებოდნენ, სოფლის მოსახლეობამ რამდენიმე სხვა პრობლემაც შეახსენა. თემას გურში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ ნიქოსში საზეიმო ვითარებაში განაცხადეს, რომ კონფლიქტის ზონის სოფლების გაზიფიცირება დასრულდა. ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ მხარის ერწმუნებულთან და სოკარის ხელმძღვანელთან ერთად სოფლის ცენტრში ბუნებრივი აირის ჩირაღდანი აანთო.
დასრულდა გაზიფიცირების სამუშაოები ზემო და ქვემო ნიქოში, გორის რაიონში. დაახლოებით 1000 ოჯახს ექნება საშუალება ისარგებლოს ბუნებრივი აირით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ არაერთხელ გავიკეთებია განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ საოკუპაციო ხასთან არსებული სოფლების გაზიფიცირება მიმდინარეობდა, დღეს ფაქტიურად ყველა დასრულებულია.
სოფლის ცენტრში ჩირაღდანი კი აანთეს, მაგრამ ადგილობრივ მოსახლეობას სახლში გასკურები ჯერ არ აუნთია. ნიქოზელები აცხადებენ, რომ თვეზე მეტი კიდევ საჭიროა იმისთვის, რომ თითოეულ ოჯახს დაპირება შეუსრულონ და სახლში ბუნებრივი აირი უფასოდ შეუყვანონ. მსგავსი ვითარებაა ქვემო ნიქოში, ერგნეთში და ზემოხეთში. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების გაზიფიცირება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება.
ძალიან კარგია, რომ გაზი გვექნება შულო, მაგრამ ჯერჯერობით ოჯახებში არ არის. მუშაობენ ახლა, რომ ოჯახებში შეიყვანონ, ვიკეთებენ ერთ სიტყვით, მაგრამ ჯერჯერობით არა. დასასრულებელი არის.
დაახლოებით ერთ თვეში, ორ თვეში უკვე დასრულდება მთლიანად ჩვენ სოფლებში უკვე გაზიფიცირება.
ნიქოზის მცხოვრებლები სოფელში ჩასულ ხელისუფლების წარმომადგენლებს სხვა პრობლემების შესახებაც ესაუბრნენ. თავარ პრობლემად მათ უხლართებს მიღმა დარჩენილი მიწის ნაკვეთებია. ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეს ნაკვეთები უკვე ხელმიუწვდომელია, ამიტომ ისინი კომპენსაციას ან ალტერნატიული მიწის ფართების გამოყოფას მოითხოვენ. გარდა ამისა, მათი აზრით სახელმწიფომ მიწის რეგისტრაცია უნდა დააჩქაროს და ასევე დაზიანებული სახლების აღდგენა დაიწყოს.
ნაკვეთების დარეგისტრირება, როცა ველაპარაკეთ ჩვენ, გითხრეს, რომ შემდეგში რიგში ჩადგება ალბათ ეს პრობლემაც. და სახლების რეაბილიტაცია, როცა კეთდებოდა, არამიზნობრივად დაიხარჯა ის სახლების თანხები, რაც იყო გამოყოფილი სახლების შესაკეთებლად და მოსახლეობა ძალიან უკიდურეს მდგომარეობაშია უმეტესობა და ვითხოვთ პირველ რიგში სახლების რეაბილიტაციას.
დასაკვირველია, სოფელი არ დღეს არ აშენებულა, გვინდა აუცილებლივ სულიერი საზრდოც. კლუბი გვაქვს აქ დანგრეული, ის უნდა გარემონტდეს, გაკეთდეს, რომ რაღაცნაირად სულიერად გლეხმა საღამოთი დაისვენოს. ხან სპექტაკლი ჩატარდება, ხან რაღაცები გაკეთდება, იგი და სულიერი საზრდოსაც მიიღებს.
ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ნიქოზელების მიერ დასახელებული პრობლემების მოგვარება ადგილობრივი ბიუჯეტის შეუძლებელი იქნება და ეს ყველაფერი ცენტრალური ბიუჯეტიდან სპეციალური პროგრამების ფარგლებში უნდა დაფინანსდეს. ხარის გუბერნატორის ზურაბ რუსიშვილი ამბობს, რომ ყველა პრობლემა ეტაპობრივად მოგვარდება.
პრობლემები ნავლაც არის, თუმცა მიუხედავად ამისა, მუდმივად მუშაობს მთავრობა ამ მიმართულებით. აი მაგალითად ნიკოში უკვე ცასმენის დღეს რეაბილიტაცია დაგეგმილი, ეხა მარტში დაიწყება აღნიშნული სამუშაოები, სულად მოხდება წლის რეაბილიტაცია სახლამდე მიყვანის.
სოფელი ნიკოზი, რომელიც ცხინვალიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში მდებარეობს, მიგრაციის პრობლემასაც განიცდის. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ნიკოზი არაერთმა ოჯახმა დატოვა და საცხოვრებლად ქალაქში გადავიდა. ადგილზე დარჩენილები მიგრაციის შესაჩერებლად ხელისუფლებას ინფრასტრუქტურული და ყოფითი პრობლემების სასწრაფოდ მოგვარებას თხოვენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მართველი კოალიციის წარმომადგენლებმა თანაგუნდელი დაითხოვეს სადიგენის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან. საკითხის ინიციატორებმა მიზეზად ის დაასახელეს, რომ საკრებულოს დღეს უკვე ყოფილი თავმჯდომარე მართველი კოალიციის წარმომადგენლებზე მეტად ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებითაა დაინტერესებული. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ლევან ლობჯაინძე ადიგენის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან იმპიჩმენტის წესით მისივე პარტიის წევრებმა გადააყენეს. მოთხოვნით საკრებულოს ქართული ოცნების 15-მა დეპუტატმა მიმართა. რის შემდეგაც საკრებულოს ხდომაზე ინიციატივას 21 დეპუტატიდან მხარი 17-მა დაუჭირა. თავად ლობჯაინძე მედიასთან განმარტავს, რომ თანამდებობიდან მისი გადაყენება სამცხე-ჯავახეთის გუბერნიის დავალებით მოხდა. აღნიშნულ საქმეს კი გუბერნატორის მოადგილე ავთანდილ კაჭკაჭაშვილი ხელმძღვანელობდა.
როდესაც ჩამოვიარე თბილისიდან, მის ახალაშენებულ რესტორანში იყო შეკრება განგებლიდან დასწრებული ყველა საკრებულოს წევრების, ასევე კარდა-კარდა იარის თვითონ განგებელის და მისი მოადგილეს მონაწილეობდა ამას ოჯახებში მიაკითხეს ყველას დეპუტატებს დიახ მოაწერინეს ხელი და ითანხმეს იმაზე, რომ გადავეყენებინო.
ლევან ლობჟაინძის ბრალდებებს უარყოფს სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის მოადგილე. ავთანდილ კაჭკაჭაშვილი ამბობს, რომ თავმჯდომარის გადაყენებას ქართული ოცნების წევრები რამდენიმე თვის წინაც მოითხოვდნენ, თუმცა მაშინ სიტუაციის დარეგულირება მოხერხდა. გუბერნატორის მოადგილე ირწმუნება, რომ იგი საკრებულოს საქმიანობაში არ ერევა და ადგენის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარის ბრალდებების საფუძველს მოკლებულია.
სამწუხაროდ, შეცდომებს თავის თავიდან არ ეძებს. როგორ შეიძლება, რომ ადამიანმა დამაბრალოს მე თავისი იმპიჩმენტი, როცა ამას აკეთებს მასთან ერთად მისი გუნდის წევრებად დასახელებული ხალხი? იმედა მღებრიშვილი 2014 წლიდან არის ქართული ოცნების პარტიის წევრი. ძალიან დიდი წვლილი მიიღო თვითმმართველობის არჩევნების პერიოდში.
იმედა მღებრიშვილი იმავე დეპუტატებმა თავმჯდომარე დაირჩიეს. მის კანდიდატურას მხარი მხოლოდ ქართული ოცნების 16-მა დეპუტატმა დაუჭირა. რაც შეეხება საკრებულოს სხვა წევრებს, მათ კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ. ახლა დანიშნული თავმჯდომარე მედიასთან ირწმუნება, რომ ლევან ლობჯაინძის გადაყენება მხოლოდ მათი გუნდის ერთობლივი გადაწყვეტილებაა.
ჩვენ თავმჯდომარესთან ჰქონდა დაპირისპირება, მაგრამ იგი ჯიუტად თავსარიდებდა ჩვენთან საუბარს, ჰქონდა ძალიან დიდი წინააღმდეგობა და რაც თავარია, ის ჩვენ გულთან ახთანამშრომლობა, ის თანამშრომლობა სხვადასხვა ძალებთან, კერძოდ ვიტყვი ნაციონალებთან და ჩვენი გუნდის წევრებს უკეთებდა იგნორს.
ლევან ლობჯაინძის გადაყენებისა და მის ადგილზე იმედა მღებრიშვილის არჩევისთვის გამართულ ფარულ კენჭისყრებში მონაწილეობა არ მიიღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის წევრებმა. საკრებულოს დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან რატი ტატალაშვილი განმარტავს, რომ პრობლემა ქართული ოცნების გუნდშია, ამიტომ თანამდებობის პირთაცვლა მდგომარეობას არ ცვლის.
დასახელებული იყო ის, რომ თუ მე თავმჯდომარე ნაციონალური მოძრაობის მიმართ იყო ლოიალური განწყობილი და დიდ დროს მითხოვდა ჩვენ საკრებულოს სესიებს მიმდინარეობის დროს, რათა ჩვენ არ გვეშინა საკმარის საფუძვლად, მთლიანად გუნდური პრობლემაა, სისტემაშია პრობლემა და არა ეს პიროვნებაში.
ლევან ლობჯაინძის გადაყენების შემდეგ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ახალი თავმჯდომარის იმავე ხდომაზე არჩევა ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრებმა მოითხოვეს. ხმათა უმრავლესობით დღის წესრიგში საკითხი ბოლო პუნქტად შევიდა. ლევან ლობჯაინძის თანამდებობიდან გადაყენების საფუძველი ხდომის ოქმში არ მოხდა. საკრებულოში განმარტეს, რომ ოფიციალური მიზეზი გამოკვეთილი არ იყო. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე თამაზ ზაძამიაკი აცხადებს, რომ მიზეზი ისედაც ნათელია.
ბატონმა ლევანმა დაკარგა უმრავლესობა კოალიციაში და სწორედ ეს იყო საფუძველი მისი გადაყენების.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სულ 30 დეპუტატია. მათგან დობის მანდატები 100-ია გადანაწილებული. 22 ქართული ოცნება, 6 ნაციონალური მოძრაობა და 2 ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა.
მარია ველაშმა გიანბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ დაითხოვეს თანამდებობიდან ადიგენის საკრებულოს თავმჯდომარე. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: დღეს საქართველოს მთავრობამ და მსოფლიოში წამყვან კომპანია Microsoft-მა ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომლის თანახმად საქართველოში სახელმწიფო დაწესებულებები მხოლოდ Microsoft-ის ლიცენზირებული პროგრამებით ისარგებლებენ. როგორც საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა განაცხადა, ეს არის ძლიერი სიგნალი, რომელსაც საქართველო გლობალურ საზოგადოებას უგზავნის და ატყობინებს, რომ საქართველოს ურთიერთობა მეგაბრენდ Microsoft-თან მხოლოდ სამართლებრივ საფუძველზე იქნება დამყარებული და დაეფუძნება კანონის უზენაესობას და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვას. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. This week, we learn about a city in the South that helped give the world many kinds of American music. Come along with us as Avi Arditi and Kelly Jean Kelly take us to Memphis, Tennessee.
Put on my blue suede shoes and boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
A future president of the United States helped build Memphis. Andrew Jackson and two other men settled the city in 1819. They chose the place where the Wolf River flowed into the Mississippi River. Jackson named the community after the ancient Egyptian city of Memphis on the Nile River. The Memphis of modern America is the biggest city in the state of Tennessee. More than 1 million people live in the Memphis area. 650,000 of them live in the city. Memphis is a center of business, industry, and transportation. Memphis grew when a railroad bridge across the Mississippi River was completed in 1892. The bridge increased trade, and by 1900, it made Memphis the world's largest market for cotton and wood products.
Visitors can learn about the city through its literature. Almost 100 years ago, the African-American writer Richard Wright wrote his first stories while working as a dishwasher in Memphis. His book, called Native Son, was published in 1941. It was a huge success. It strongly influenced public opinion about race issues and created acceptance for other African American writers. Peter Taylor's book, Summons to Memphis, won the Pulitzer Prize for Fiction in 1985. The Tennessee writer explores how white middle and upper class Southerners responded to changes in Southern culture in the last century. The playwright Tennessee Williams examined some of the same social issues in his play, The Glass Menagerie. In the play, a young woman named Laura has a collection of glass animals. She is a shy person and mostly stays home by herself. One day, her brother brings home a friend from work.
Is there something you're more interested in than anything else?
Well, I do have my glass collection.
Glass? What kind is it?
Little ornaments. Animals, mostly.
Oh.
Here's an example of one if you'd like to see it.
Sure.
Well. Oh, be careful. If you breathe, it breaks.
I better not touch it, then. I'm awful clumsy with things.
Well, I trust you with it.
Close to the Mississippi River and just south of the center of town is Beale Street, one of the most famous streets in America. W.C. Handy worked on Beale Street as a musician in the early 1900s. The African-American composer is known as the father of the blues. In 1916, W.C. Handy wrote a song about the famous street. Here is Louis Armstrong singing Beale Street Blues.
You'll find that business never closes till somebody gets killed. If Beale Street could talk, if Beale Street could talk, married men would have to take their beds in war. Except one or two who never drink booze, and the blind man on the corner who sings the Beale Street Blues. He said, I'd rather be here than any place I know.
More than 60% of the people in the city of Memphis are black. Memphis is home to the National Civil Rights Museum. Visitors learn about the history of the American Civil Rights Movement. The museum buildings include the place where Martin Luther King Jr. was murdered. On April 4, 1968, a white man named James Earl Ray shot the civil rights leader. Martin Luther King was in Memphis to support waste collection workers on strike against the city. Most of the striking workers were black. In 1991, voters in Memphis elected the first black mayor of the city. The National Civil Rights Museum opened that same year.
Also in 1991, the famed blues singer and guitarist B.B. King opened his own blues club on Beale Street. B.B. King is known for songs like this one called Caledonia. People who come to Tennessee can also see a huge bronze statue of B.B. King at the Tennessee Welcome Center. Something else to see in Memphis is the Memphis Rock and Soul Museum on Beale Street. The Rock and Soul Museum explores the music and culture of the city. It shows how blues, country, and soul music came together in Memphis and how they spread around the world.
Many experts say rock and roll began in Memphis, and a man named Sam Phillips played a big part. Sam Phillips was a white record producer in Memphis in the 1950s. He produced records by local black musicians and early recordings by rock and roll performers Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Johnny Cash, and Roy Orbison. One day, an 18-year-old truck driver came to the studio. He wanted to record a song for his mother. That young man was Elvis Presley.
Well, that's all right, Mama. That's all right for you.
Sam Phillips produced Elvis Presley's first real record in 1954. Elvis sang a song written by blues musician Arthur Crudup called That's All Right. It helped make rock and roll popular around the world.
Well, Mama, she done told me, Papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good to you. But that's all right, that's all right. That's all right, Mama, anyway, do.
Today, people visit Memphis from all over the United States and the world. The most popular place for visitors is Graceland, the home of Elvis Presley. He lived there for 20 years until his death in 1977. The man known as the King of Rock and Roll is buried at Graceland, along with his parents. Memphis also celebrates Elvis Week. Elvis Week is held in August. Events planned at Graceland and other places in the city include parties, dancing, and music.
Anyway, do.
There is a large and beautiful hotel in Memphis called the Peabody Memphis. It was built in 1869. Many famous people have stayed at the Peabody, but it is also known for some birds that live in a special place on top of the hotel. Every morning, the Peabody marching ducks ride an elevator down to the first floor. There is always a crowd to watch as the five mallards march across the main room to a small pool of water where they spend the day. Every afternoon, the ducks leave their pool and march into the elevator that takes them home. The restaurant at the Peabody never serves duck.
Many people visit Memphis for the month-long Memphis in May International Festival. Each year, the festival honors another country. The goal is for students in Memphis to learn about one country each year until they graduate. The Commercial Appeal newspaper prints lesson plans for teachers about the chosen country. These are sent to every home and to the city libraries. At the end of the school year, the city celebrates local traditions at the Memphis in May International Festival. One of those traditions, of course, is music. Part of Memphis in May is the Beale Street Music Festival. It is one of the largest music festivals in the country. You're not alone.
You're not alone. Every night I stand in your place. Every tear on every face tastes the same. A broken dream, a broken heart, isolated and afraid. Open up, this is a ray. I'm gonna get it through to you. You're not alone.
Another Memphis tradition is food, including spicy pork slow-cooked over a smoky fire. Teams of cooks practice all year to compete in the Memphis in May World Championship Barbecue Cooking Contest. Other traditional foods in Memphis are fried chicken, catfish, fried green tomatoes, hush puppies, and sweet potato pie.
We leave you with Memphis Blues, performed by Duke Ellington and his orchestra.
Our program was written by Geraldine Watson and Anka Decker and voiced by Avi Arditi and Kelly Jean Kelly. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English. Thank you.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება radiotavisupleba.ge